มีมากมีน้อยไม่สำคัญขอแค่มีความสุขทุกวันกับสิ่งที่มีอยู่ก็พอแล้วสวัสดีค่ะคุณราคาเริ่มต้นกันแล้วนะคะมาพบกันแล้วค่ะมาพบกันตามสัญญาเช่นเคยนะคะกับรายการ Navy AM เด็กและเยาวชนค่ะพบกับดิฉันเช่นเดิมนะคะคนเดิมเสียงเดิมค่ะนาวาเอกหญิงชมัยพรวันเพ็ญพร้อมกับจ่าเอกอมฤตร่มโพนะคะน้องก๊อฟนะคะเราจะอยู่คู่กันตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะดำเนินรายการเลือกสรรข้อมูลดีๆเนื้อหาดีๆพร้อมทั้งบทเพลงเพราะๆมาฝากกับคุณในช่วงเช้าๆแบบนี้แหละค่ะ 8:00 นโดยประมาณนะคะจนถึง 9:00 นค่ะที่นี่ตรงนี้นะคะออกพร้อมกันทั้ง3คลื่น3ภูเก็ตนะคะความถี่1458กิโลเฮิรตซ์นะคะและที่6สงขลานะคะความถี่1431กิโลเฮิรตซ์และนอกจากนั้นยังที่5สัตหีบนะคะความถี่720กิโลเฮิรตซ์ค่ะเราจะพบกันตรงนี้เช่นเคยนะคะถ้าคุณสามารถย้อนฟังได้นะคะทางแอปพลิเคชันที่ www.voiceofnavy.com ค่ะแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราบอกคอนเทนต์ของรายการวันนี้กับ50กว่านาทีเต็มๆตรงนี้ค่ะวันนี้นำเรื่องราวที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้เองมาฝากกันนะคะเรื่องของวันทหารผ่านศึกซึ่งได้มีขึ้นทุกปีนะคะเป็นเขาเรียกเป็นวันรำลึกถึงผู้ที่เสียสละนั่นเองเมื่อวานนี้ค่ะวันที่3ผ่านไปแล้วแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะนำเรื่องราวของเขามาเล่าสู่กันฟังนะคะได้ย้อนรำลึกกันว่าเอ๊ะมีความเป็นมาอย่างไรและที่สำคัญทำไมถึงกำหนดให้เป็นวันที่3แล้วก็ทำไมต้องเป็นดอกป๊อปปี้สีแดงเดี๋ยวติดตามกันแน่นอนนะคะในช่วงกลางรายการของ Navy M เด็กและเยาวชนค่ะนอกจากนั้นเช่นเคยนะคะเราก็จะมีความเคลื่อนไหวต่างๆของกองทัพเรือว่าเอ๊ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเรากองทัพเรือทำอะไรบ้างต่างๆมากมายและนอกจากนั้นก็มีข้อมูลข่าวสารที่บางหน่วยงานนะคะนำมาให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ก็ยินดีค่ะอยู่กับพี่ชั้นตรงนี้นะคะนาวาเอกหญิงชมัยพรวันเพ็ญแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
กองทัพเรือ
มาถึงช่วงที่2ของรายการค่ะคุณธีรคาอยู่กับเราที่นี่ในวีเอ็มเด็กและเยาวชนนะคะหลังจากที่เราได้ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะๆไปแล้วคุณธีรคาแน่นอนนะคะอากาศนี่เป็นสิ่งที่เราจริงๆแล้วทุกคนทุกท่านนะคะถ้ารู้เรื่องของอากาศเอาไว้เนี่ยมันสามารถที่จะคาดการอะไรได้ไม่ยากนะคะบางทีเราต้องรู้จักหลบบ้างบางครั้งนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ที่ทำงานใกล้คลื่นใกล้ทะเลเนี่ยก็ต้องฟังเอาไว้รู้ไว้ใช่ว่านะคะบางครั้งคลื่นลมแรงจะได้ไม่ต้องออกเรือโดยที่พูดง่ายๆว่าไม่เสียเวลาเปล่านะคะการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานำมาฝากกันตรงนี้เสมอในช่วงที่2ของรายการนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้พยากรณ์อากาศเอาไว้ดังต่อไปนี้ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ตลอดช่วงค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลและก็ภาคตะวันออกนะคะมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะในขณะที่ช่วงนี้นะคะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนเคลื่อนผ่านทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะคะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางแล้วก็ลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเกาะบอร์เนียวด้วยนะคะจะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามันทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันเนี่ยจะมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ลมตะวันออกนะคะที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลงค่ะข้อควรระวังนะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกนะคะส่วนเกษตรกรก็ควรจะเตรียมการป้องกันแล้วก็ระมัดระวังความเสียหายที่จะก่อเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรสำหรับชาวเรือนะคะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นการคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศเอาไว้จะได้เตรียมตัวเอาไว้ล่วงหน้าค่ะนำมาฝากคุณในช่วงแรกๆของรายการเสมอนะคะแล้วก็มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญที่ขาดไม่ได้เช่นกันค่ะกับหนังสือที่มีคุณค่ามากเล่มนี้คำพ่อสอนค่ะประมวลพระบรมชวาทพระชนม์รัตเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิตศาสนานั้นจะเป็นศาสนาใดก็ตามย่อมมีจุดประสงค์หลายอย่างหลายชั้นชั้นสูงเรียกว่าชั้นปรมัตถ์หมายถึงหลักของศาสนาที่เป็นปรัชญาและโดยมากปรัชญานั้นก็เป็นความคิดความเชื่อของบุคคลแต่ละบุคคลว่าโลกนี้มาอย่างไรและจะไปอย่างไรจะมีความสุขสุดยอดอย่างไรแต่ละศาสนามีวิธีการปฏิบัติต่างกันซึ่งสรุปแล้วก็คือวิธีหาความสุขความร่มเย็นให้แก่ตัวการขึ้นสวรรค์หรือการสำเร็จก็คือการบรรลุความสุขสุดยอดนั่นเองแต่ในการดำเนินถึงขั้นสูงสุดยังมีขั้วอื่นๆซึ่งสำคัญมากอยู่ระหว่างทางได้แก่ความสุขของส่วนรวมของสังคมรวมทั้งการปกครองประเทศการปกครองส่วนรวมและการปกครองส่วนตัวในชีวิตธรรมดาๆทุกๆวันซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าจะไปหาความสุขสุดยอดกันขึ้นสวรรค์กันท่าเดียวเราจะต้องพยายามให้ทุกๆวันของเรานี้ใกล้สวรรค์เข้าทุกทีด้วยพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสที่สถาบันและองค์การที่เกี่ยวกับศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าถวายสิ่งของเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาพกาพิรมเมื่อวันพุธที่4ธันวาคมพุทธศักราช2511การที่จะหาความสุขหรือหาความเรียบร้อยประจำวันนี้สำคัญอยู่หลายทางก็มีอยู่หลายอย่างเช่นเรื่องการศึกษาของเยาวชนเรื่องการศึกษาวิทยาการของโลกเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีความก้าวหน้าและสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ความรู้นี้หมายถึงทางวัตถุเพราะว่าคนเราก็ต้องการที่จะมีวิชาความรู้เพื่อที่จะทำมาหากินเลี้ยงชีพตัวเองเป็นสำคัญในเวลาเดียวกันความรู้ทางวัตถุนั้นก็จะประสานด้วยความรู้ทางจิตใจหมายถึงวิธีที่จะคุ้มกันป้องกันร่างกายของตัวคือวัตถุต่อสิ่งที่ไม่เป็นวัตถุต่อนามธรรมที่เป็นจิตใจคือความโลภความโกรธความหลงความกระหายอำนาจก็เป็นสิ่งที่ยากจะควบคุมเราจะต้องสอนทั้งสองอย่างสอนวิทยาการเพื่อให้ทำมาหาเลี้ยงชีพนี่หมายความว่ามีอาชีพมีความรู้ทางวัตถุและต้องรู้จักควบคุมจิตใจควบคุมสติของตัวให้สามารถใช้ความรู้ทางวัตถุนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเองประโยชน์ของตัวเองนี้ก็อยู่ที่ประโยชน์ของสังคมด้วยเพราะเราอยู่ในสังคมถ้าไม่รู้จักควบคุมความรู้ที่มีในทางวัตถุก็อาจเกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่นในที่สุดก็เป็นความเดือดร้อนต่อตนเองพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสที่สถาบันและองค์การที่เกี่ยวกับศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าถวายสิ่งของเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาปกาพิรมเมื่อวันพุธที่4ธันวาคมพุทธศักราช2511
คืบก่อทะเลสอกก่อทะเลอยู่ข้างทะเลริมฝั่งทะเลเป็นชีวิตต้องสู้หาอยู่หากินหาในน้ำกินบนดินเป็นหนี้สินทะเลคล้ายกับโชคชะตาได้กำหนดเรามาให้เป็นคนหาปลาหากินกับทะเลร่มเร่พเนจรทั้งงามตื่นงามนอนบนเกลียวคลื่นโยกคลอนอยู่ในเรือตั้งเกนอกจากท้องทะเลชีวิตชาวเลฝากไว้กับโชคชะตาฝากไว้กับโชคชะตาชีวิตชาวเลฝากไว้กับเรือตั้งเกชีวิตทะเลฝากไว้ในใจชาวเลก่อทะเลสอบก่อทะเลอยู่ข้างทะเลริมฝั่งทะเล ป็นชีวิตต้องสู้หาอยู่หากินหาในน้ำกินบนดินเป็นหนี้สินทะเลคล้ายกับโชคชะตาได้กำหนดเรามาให้เป็นคนหาปลาหากินกับทะเลร่อนเร่พเนจรทั้งยามตื่นยามนอนบนเกลียวคืนโยกคลอนอยู่ในเรือตั้งเกนอกจากท้องทะเลชีวิตชาวเลฝากไว้กับโชคชะตาชีวิตชาวเลฝากไว้กับโชคชะตาชีวิตชาวเลฝากไว้กับเรือตั้งเกชีวิตทะเลฝากไว้ในใจชาวเลชีวิตทะเลฝากไว้ในใจชาวเลชีวิตทะเลฝากไว้ในใจพ่อ
สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือขอเชิญร่วมสมทบทุนและบริจาคอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ร่วมสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้าโดยบริจาคผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้าเลขที่บัญชี 040-2-00002-0 เมื่อโอนเงินแล้วส่งหลักฐานการบริจาคเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ Facebook มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้าหรือที่หมายเลขโทรศัพท์024752737และ0623787364ร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์024752576และ063-442-2614
สวัสดีค่ะกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือมีแอปพลิเคชันสำหรับการฟังวิทยุออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ Android ได้แล้วนะคะวิธีการดาวน์โหลดนะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงเข้าไปที่ Google Play Store แล้วพิมพ์ค้นหาคำว่าเสียงจากทหารเรือก็จะปรากฏไอคอนขึ้นมาตามภาพหลังจากนั้นก็ทำการดาวน์โหลดมาติดตั้งในโทรศัพท์มือถือได้เลยค่ะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาค่ะแล้วก็จะสามารถเลือกสถานีพร้อมความถี่ที่ต้องการรับฟังค่ะเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้ามาฟังได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะมาติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะ
แล้วก็มาถึงช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงสำคัญแล้วนะคะว่าตอนต้นรายการถ้าใครไม่ลืมนะคะหรือว่าถ้าใครได้เริ่มฟังรายการตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยวันนี้นะคะเราจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาค่ะว่าวันทหารผ่านศึกวันที่3กุมภาพันธ์นั้นมีความสำคัญอย่างไรนะคะและเอ๊ะทำไมถึงกำหนดให้วันที่3เป็นวันทหารผ่านศึกและดอกป๊อปปี้ที่เราเห็นบานสะพรั่งเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทำไมถึงเป็นสัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึกค่ะเรามาทำความรู้จักกับวันนี้กันเลยดีไหมคะคุณผู้ฟังคะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้ดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึกนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งก่อนค่ะมาฟังเรื่องนี้กันก่อนดีกว่านะคะว่าวันทหารผ่านศึกนั้นสำคัญอย่างไรค่ะแน่นอนนะคะครั้งหนึ่งในช่วงปีพุทธศักราช2488ค่ะสมัยนั้นนะคะเป็นสมัยที่พลเรือตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเราค่ะซึ่งท่านก็ได้มอบหมายนะคะให้กระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นผู้พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือทหารผ่านศึกโดยจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณากองทุน หาทางช่วยเหลือทหารผ่านศึกค่ะด้วยตระหนักนะคะตระหนักถึงความดีของเหล่าทหารกล้าเหล่านั้นค่ะที่เป็นกองกำลังในการปกป้องอธิปไตยของประเทศพร้อมเผชิญหน้ากับศัตรูอย่างไม่หวั่นไหวหรือว่าหวั่นเกรงต่ออันตรายใดๆนะคะทหารทุกคนต่างสละได้ทุกสิ่งไม่เว้นแม้แต่ร่างกายและลมหายใจค่ะในที่สุดนะคะเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2538คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะคะก็มีมติค่ะมีมติเห็นชอบให้จัดงานวันทหารผ่านศึกขึ้นนะคะเพื่อสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึกทหารกล้านะคะผู้ที่เสียสละเพื่อรักษาประเทศชาติและก็ได้สถาปนาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ค่ะพุทธศักราช2491นั่นเองนะคะโดยรัฐบาลกำหนดให้วันที่3กุมภาพันธ์ดังกล่าวนะคะถือเป็นวันทหารผ่านศึกของทุกปีเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักค่ะตระหนักถึงความสำคัญของทหารผ่านศึกแล้วก็รวมถึงให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆนะคะแก่พวกเขานะคะเนื่องจากว่าทหารผ่านศึกเนี่ยบางคนนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยได้รับบาดเจ็บจนต้องทุพพลภาพเสียแขนเสียขาหรือว่าอวัยวะที่สำคัญบางอย่างเนี่ยทำให้ไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้เหมือนกับคนปกติแล้วก็ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานแล้วก็สังคมด้วยนะคะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกช่วยเหลือทหารยังไงบ้างลองฟังกันดูค่ะแน่นอนนะคะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยเป็นหน่วยงานถาวรค่ะที่จะทำหน้าที่ในการดูแลให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกแล้วก็ครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรงซึ่งได้ขยายการสงเคราะห์ให้ครอบคลุมไปถึงทหารนะคะตำรวจข้าราชการพลเรือนแล้วก็พลเรือนด้วยนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือว่าความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรทั้งภายในและก็ภายนอกประเทศค่ะส่วนความช่วยเหลือนั้นนะคะรัฐก็ได้มีการสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการด้วยการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการทั่วไปด้านอาชีพนะคะมีการจัดอบรมอาชีพสำหรับทหารที่ทุพพลภาพด้านเกษตรกรรมด้านการรักษาพยาบาลหรือแม้แต่ด้านส่งเสริมสิทธิและก็เกียรติยศด้วยค่ะตอนนี้มาถึงช่วงสำคัญที่นั้นเกิดขึ้นนะคะว่าหลายคนอาจจะสงสัยบางท่านก็อาจจะทราบแล้วแต่เชื่อแน่ว่าเยาวชนที่ฟังรายการนี้อยู่หลายท่านก็คงยังไม่รู้นะคะว่าเมื่อวานนี้หรือว่าก่อนหน้านั้นสักวัน2วันทำไมไอ้จะดอกป๊อปปี้สีแดงเนี่ยบานสะพรั่งไปทั่วนะคะสิ่งที่เขานำมาจำหน่ายเนี่ยเงินที่ได้มานั่นก็คือมาเข้าเพื่อที่นำมากลับไปช่วยเหลือผู้ที่เขาเรียกว่าญาติพี่น้องของทหารผ่านศึกนั่นเองค่ะนะคะหลายคนคงจะรู้จักและคุ้นเคยแต่ถ้าใครไม่รู้ลองฟังทีนี้นะคะว่าดอกป๊อปปี้นั้นเป็นสัญลักษณ์ทหารผ่านศึกทำไมถึงใช้ดอกป๊อปปี้คุณผู้ฟังคะต้นกำเนิดของดอกป๊อปปี้นะคะที่ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์วันทหารผ่านศึกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่1 นะคะเดี๋ยวก็ยังไม่เกิดเลยนะคะตอนนั้นเมื่อสงครามสงบลงค่ะเมื่อวันที่11พฤศจิกายนนะคะคริสต์ศักราช1918หรือว่าถ้าพูดเป็นพ.ศ.ก็คือพ.ศ.พุทธศักราช2461นะคะโดยฝ่ายพันธมิตรเนี่ยเป็นผู้มีชัยในสงครามค่ะจอมพลเฮกนะคะมีความห่วงใยถึงทหารที่ร่วมเป็นร่วมตายสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติจึงได้ก่อตั้งสันนิบาตสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนั่นเองค่ะขึ้นในอังกฤษนะคะแล้วก็ได้ถือเอาวันที่11พฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันระลึกทหารผ่านศึกเพราะว่าตรงกับวันสงครามโลกครั้งที่1ได้สงบลงนั่นเองค่ะต่อมานะคะจอมพลเฮกนะคะได้มีความคิดนะคะว่าควรจะได้มีสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นอนุสรณ์นะคะระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1ในที่สุดค่ะจึงตัดสินใจนะคะใช้ดอกป๊อปปี้สีแดงเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกทั่วประเทศอังกฤษเพราะในทางสากลแล้วเนี่ยดอกป๊อปปี้นะคะสื่อความหมายถึงทหารผ่านศึกผู้พลีเลือดเนื้อแล้วก็ชีวิตเพื่อปกป้องมาตุภูมิอันเป็นที่รักนั่นเองค่ะและจากนั้นในปีถัดมานะคะก็เริ่มมีการประดิษฐ์ดอกป๊อปปี้ออกมาขายในวันทหารผ่านศึกเพื่อขอรับการสนับสนุนจากประชาชนนะคะโดยเงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยก็นำไปเป็นทุนช่วยเหลือสงเคราะห์ทหารผ่านศึกวันทหารผ่านศึกจึงถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าวันป๊อปปี้นั่นเองค่ะ มาถึงตรงนี้แล้วนะคะมาถึงจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งเรื่องของว่าทำไมถึงกำหนดให้วันที่3กุมภาพันธ์เป็นวันทหารผ่านศึกในประเทศไทยเพราะเมื่อกี้ฟังแล้วก็เหมือนกับว่าวันที่11พฤศจิกายนเป็นวันทหารผ่านศึกใช่ไหมคะแต่ของไทยเราเป็นวันที่3คือเมื่อวานนี้ค่ะเดี๋ยวมาฟังที่มาที่ไปกันแต่ว่าตอนนี้เราเบรกฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะ
ให้ทำอยู่
เป็นยังไงกันบ้างคะคุณราคาอยู่กับเราที่นี่ Navy M เด็กและเยาวชนนะคะวันนี้นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันหลายเรื่องค่ะช่วงแรกนั้นก็มีเรื่องราวมากมายนะคะตอนต้นนั้นก่อนได้ฟังเพลงเพราะๆเราพูดถึงเรื่องของวันทหารผ่านศึกไปแล้วนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรและมีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนั้นช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะพูดถึงดอกป๊อปปี้ไปแล้วนะคะว่าดอกป๊อปปี้นั้นมีที่มาอย่างไรทำไมถึงใช้ดอกป๊อปปี้เป็นวันทหารผ่านศึกครั้งนี้มาถึงประเทศไทยเราบ้างค่ะจริงๆแล้วเมื่อสมัยก่อนนู้นนะคะเขากำหนดให้วันที่11พฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันทหารผ่านศึกซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1แต่ว่าประเทศไทยเราได้กำหนดให้วันที่3กุมภาพันธ์เป็นวันทหารผ่านศึกของทุกปีค่ะแล้วก็มีการจัดทำดอกป๊อปปี้นะคะเพื่อจำหน่ายในวันทหารผ่านศึกเช่นเดียวกับต่างประเทศโดยเกิดจากดำริของท่านผู้หญิงจงกลกิติขจรค่ะประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกที่ต้องการจะดำเนินการหาทุนมาช่วยเหลือทหารและก็ครอบครัวทหารผ่านศึกที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศนะคะทั้งนี้ค่ะประเทศไทยเนี่ยก็ได้ส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามต่างๆในต่างแดนมาแล้วนะคะโดยมีอนุสาวรีย์เชิดชูเกียรติปรากฏเป็นอนุสรณ์อยู่ค่ะวีรกรรมของนักรบไทยในการรบได้กระจายไปทั่วปรากฏต่อสายตาชาวโลกฉะนั้นนะคะเพื่อระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบกล้าหาญจึงได้กำหนดให้ดอกป๊อปปี้เป็นดอกที่ระลึกสำหรับทหารผ่านศึกไทยค่ะเช่นเดียวกับในต่างประเทศเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการจำหน่ายในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกตั้งแต่ปี2511เป็นต้นมาแล้วล่ะค่ะในส่วนของกิจกรรมในวันทหารผ่านศึกค่ะคุณผู้ฟังคะกิจกรรมในวันทหารผ่านศึกนะคะที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยยึดถือแล้วก็ปฏิบัติเป็นประจำในทุกๆปีนั่นก็คือนะคะมีการจัดจำหน่ายดอกป๊อปปี้เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือทหารผ่านศึกรวมถึงนะคะนำสินค้าของทหารมาจำหน่ายให้กับประชาชนถือเป็นการร่วมบริจาคช่วยเหลือทหารผ่านศึกด้วยนะคะจะที่ไหนก็ช่วยกันอุดหนุนนะคะคุณผู้ฟังจัดงานรำลึกถึงเขาเรียกว่าจัดงานรำลึกทั่วประเทศค่ะแล้วก็จัดนิทรรศการเผยแพร่วีรกรรมของเหล่าทหารกล้าเพื่อเชิดชูเกียรตินะคะยกย่องแล้วก็เคารพในความกล้าหาญที่เหล่าทหารสามารถปกป้องผืนแผ่นดินไทยนี้ไว้ได้ค่ะนอกจากนั้นกิจกรรมที่สำคัญที่ขาดไม่ได้อีกกิจกรรมหนึ่งนั่นก็คือวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะแล้วก็บำเพ็ญกุศลให้กับนักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่เสียสละชีวิตเพื่อความสงบสุขของประเทศชาติค่ะซึ่งในวันทหารผ่านศึกของทุกปีนะคะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็จะจัดพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อเป็นการแสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้านั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวความเป็นมาต่างๆนะคะที่นำมาฝากในรายการ Navy M เด็กและเยาวชนค่ะมีต่อกันนิดนึงนะคะคุณฟังไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจก็เลยอยากนำมาเล่าให้สู่กันฟังเป็นความรู้ค่ะเรื่องของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะวันที่3กุมภาพันธ์นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่วันสำคัญดังที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นค่ะความสำคัญของวันทหารผ่านศึกยังเกี่ยวข้องกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยนะคะฉันเชื่อแน่ว่าหลายท่านไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะเด็กๆเยาวชนยิ่งเยาวชนรุ่นใหม่ๆอ่ะก็อาจจะยังไม่รู้ถึงประวัติความเป็นมาว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์ที่มีรูปปั้นมีทหารรูปปั้นทหารที่ถือปืนบ้างนะคะแบกปืนบ้างถือลูกปืนบ้างมันมีความเป็นมาอย่างไรลองติดตามตรงนี้กันดูนะคะอย่างที่กล่าวแล้วนะคะว่า3กุมภาพันธ์ไม่ได้เป็นเพียงแค่วันสำคัญเท่านั้นความสำคัญของวันทหารผ่านศึกยังเกี่ยวข้องกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะอนุสรณ์สถานที่จะต้องมีการวางพวงมาลาของบุคคลสำคัญของประเทศเพื่อคารวะดวงวิญญาณของทหารเหล่านั้นนะคะเหล่าวีรชนคนกล้าที่มีชื่อจารึกอยู่บนอนุสาวรีย์ด้วยค่ะเป็นการเทิดเกียรติกับคนเหล่านั้นนะคะที่ได้เสียสละชีพเพื่อชาติและก็ปกป้องอธิปไตยของชาติไทยในเหตุการณ์พิพาทระหว่างไทยและก็ฝรั่งเศสด้วยค่ะในการเรียกร้องดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงคืนนะคะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถูกสร้างขึ้นเพื่อจารึกรายนามของทหารหาและก็วีรชนที่เสียชีวิตในสงครามข้อพิพาทแย่งดินแดนระหว่างไทยและก็ฝรั่งเศสค่ะรวมทั้งทหารที่เสียชีวิตในสงครามเอเชียบูรพานะคะหรือว่าสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองค่ะแล้วก็สงครามเกาหลีด้วยนะคะเป็นอนุสาวรีย์กลางเพื่อเทิดทูนวีรชนผู้สละชีพเพื่อชาติทั้งปวงค่ะและก็เพื่อเตือนใจชาวไทยให้ระลึกนะคะว่า ชาติไทยนั้นดำรงเอกราชแล้วก็มีความเขาเรียกว่ารักษาความมั่นคงของชาติอยู่ได้ด้วยบรรดาลวีรชนกับนักรบไทยค่ะซึ่งได้เสียสละชีพเพื่อชาติตลอดมานะคะคุณผู้ฟังท่านจอมพลป.พิบูลสงครามค่ะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะคะได้ประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2485อนุสาวรีย์แห่งนี้นะคะสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กประดับศิลาอ่อนมีรูปทรงเป็นดาบปลายปืน5เล่มมีความสูงประมาณ50เมตรรอบดาบปลายปืนก็มีรูปปั้นนักรบ5เหล่านะคะคือทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและพลเรือนค่ะยืนล้อมรอบอยู่นะคะบริเวณใต้รูปปั้นมีแผ่นทองแดงซึ่งเป็นที่จารึกลายชื่อผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้สละชีพเพื่อชาติจากสงครามต่างๆนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2483ถึง2497รวมทั้งสิ้น801นายค่ะและที่สำคัญนะคะประจำอนุสาวรีย์ก็มีคำขวัญด้วยนะคะคำขวัญประจำอนุสาวรีย์เขียนไว้ว่าใครจะจารึกชื่อในอนุสาวรีย์ก่อนกันนี่เป็นคำขวัญของเขานะคะความหมายก็คือว่าพูดง่ายๆว่าใครบ้างที่ได้เสียสละชีพเพื่อชาตินั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเกร็ดอีกอย่างนึงนะคะที่อยากจะนำมาถ่ายทอดให้รู้จักกันว่าวันที่3กุมภาพันธ์นั้นเป็นวันทหารผ่านศึกแล้วเนี่ยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นเกี่ยวข้องกับทหารอย่างไรบ้างนำมาฝากกันในรายการ NewM เด็กและเยาวชนค่ะเดี๋ยวเบรกฟังเพลงพร้อมๆนะคะกลับมาสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะ
สาดแสงแรงกล้า
แล้วก็มาถึงช่วงนี้ค่ะช่วงความเคลื่อนไหวต่างๆของกองทัพเรือกันนะคะว่าที่ผ่านมานั้นหลายคนโดยเฉพาะถ้าที่ไม่ได้เป็นทหารนะคะคงสงสัยกันเยอะค่ะเพราะดิฉันเองก็เคยเจอเพื่อนๆถามมาแล้วนะคะว่าทหารเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะวันๆหนึ่งยิ่งตอนนี้ไม่มีการสู้รบนะคะลองฟังกันดูค่ะทหารมีเรื่องต้องทำมากมายนะคะความเคลื่อนไหวที่ผ่านมากับคุณผู้ฟังคะกองทัพเรือนะคะโดยพลเรือเอกเชิงชัยชมเชิงแพทย์ท่านผู้บัญชาการทหารเรือมีความห่วงใยนะคะแล้วก็ระลึกถึงคุณงามความดีของอาสาสมัครทหารผ่านศึกในสังกัดกองทัพเรือทุกนายจึงมอบหมายให้พลเรือตรีคมพันธ์อุปลานนท์นะคะเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือเดินทางไปเยี่ยมเยียนแล้วก็มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครทหารกล้าแห่งราชนาวีและครอบครัวเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปีนี้ค่ะโดยเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือนะคะเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือได้เดินทางไปเยี่ยมอาสาสมัครผู้เสียสละณอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะอสทมนามใจเย็นนะคะเป็นอสทมนยรุ่น26อายุ58ปีปฏิบัติราชการที่ชกทพนยโดยเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2528นะคะขณะทำการลาดตระเวนชายแดนเนี่ยได้เหยียบทุ่นระเบิดทำให้บาดเจ็บที่ขาซ้ายนะคะแพทย์ทำการรักษาแล้วก็ลงความเห็นว่าพิการขาซ้ายขาดค่ะปลดพิการนะคะสำหรับการเดินทางไปเยี่ยมเยียนอาสาสมัครในครั้งนี้นะคะจะเห็นถึงความสุขของอาสาสมัครแล้วก็ครอบครัวค่ะที่กองทัพเรือเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งเลยนะคะเดินทางไปเยี่ยมเยียนอีกครั้งนึงโดยกองทัพเรือให้ความสำคัญแล้วก็จะดูแลกันไปอย่างเนี้ยพร้อมทั้งมอบของขวัญแทนความห่วงใยทุกปีอย่างแน่นอนค่ะฐานทัพเรือสัตหีบนะคะประกอบพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนผลัดที่3ทัพ63ค่ะที่ผ่านมาค่ะพลเรือโทสุทินหลายเจริญนะคะผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบมอบหมายให้พลเรือตรีธีรยุทธ์ดาวมุกดารองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบนะคะเป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการรุ่นพุทธศักราช2563ผลัดที่3ทัพ63นะคะสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบจำนวน96นายค่ะที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ผ่านมาแล้วนะคะวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะและทหารกองประจำการผลัดอื่นๆก็ได้รับสิทธิ์ลดวันรับราชการด้วยค่ะต้องปลดจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนโดยมีพลเรือตรีอริยะสิงหาเสมานนท์นะคะเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบนาวเอกนพดลบุญเจริญรองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบนาวเอกอมรเทพบุญยงนะคะรองผู้อำนวยการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบนาวเอกเกษมเนียมฉายค่ะผู้บังคับการกองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบและนาวเอกรณภพรามันจิตนะคะรองผู้อำนวยการกองอสังหาริมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบร่วมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทหารกองประจำการณสโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะและการจัดพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังก็เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับทหารกองประจำการแล้วก็เพื่อให้ทหารกองประจำการเนี่ยได้ซาบซึ้งถึงคุณงามความดีในการที่ได้เสียสละมาเป็นทหารรับใช้ชาติค่ะโดยทหารกองประจำการทุกนายนะคะได้ให้สัตย์ปฏิญาณต่อหน้าผู้บังคับบัญชาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเมื่อปลดประจำการไปแล้วเนี่ยจะเป็นพลเมืองดีของชาติจะอยู่ในศีลธรรมของศาสนาจะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งพระบรมราชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้านะคะจะรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วก็จะหาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตจะกระทำในสิ่งที่ควรกระทำจะละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้นจะเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองและจะไม่แพร่งพลายความลับของทางราชการทหารเป็นอันขาด และนี่คือความเคลื่อนไหวต่างๆของกองทัพเรือเรานะคะที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายๆของรายการค่ะเดี๋ยวเรามีเพลงฝากกันอีกนะคะเดี๋ยวกลับมาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วล่ะค่ะ
วันนั้นจนวันนี้ความสุขฉันนั้นคือเธอวันนั้นหากตัวฉันไม่กล้าพอเข้าไปทักทายคงไม่เข้าใจความหมายของคำว่าความสุขจากรอยยิ้มของเธอที่ส่งมามีความหมายกับฉันมากมายแค่ไหนแค่มีเธอฉันก็สุขหัวใจขอบคุณเธอที่เข้ามาเพราะเธอคนเดียวที่ทำให้ฉันยิ้มได้เพียงเธอยิ้ม
มาถึงช่วงนี้ค่ะคุณธราคามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะถ้าใครเพิ่งจะหมุนคลื่นมาเจอนี่คือรายการ Navy M เด็กและเยาวชนค่ะทางสถานีวิทยุเสียงจากฐานเรือนะคะที่นี่ค่ะ3ภูเก็ตความถี่1458กิโลเฮิรตซ์6สงขลาความถี่1431กิโลเฮิรตซ์5สัตหีบความถี่720กิโลเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังทีมงานเราได้นะคะมีหลายท่านด้วยกันนอกจากรายการจะมีช่วงเช้า 8:00 น.ถึง 9:00 น.โดยประมาณแล้วนะคะวันเสาร์กับวันอาทิตย์ในวันธรรมดาในช่วง 5:00 น.ถึง 6:00 น.นะคะเราก็มีทีมงานดำเนินรายการมีความหลากหลายเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนมาฝากเช่นกันค่ะโดยพันจิเอกชำนาญวงกระต่ายนะคะติดตามได้ค่ะแต่ถ้าคุณจะย้อนฟังก็ได้เช่นกันนะคะตามไปที่แอปพลิเคชัน www.voiceofnavy.comหรือว่าถ้าคุณอยากได้ข้อมูลข่าวสารที่เราได้คุยกันไปในช่วงรายการนี้นะคะสามารถติดต่อมาได้นะคะที่ ID Line 086 349 0246 086 3490246ค่ะแล้ววันนี้ค่ะดิฉันนาวเอกหญิงชมพรวันเพ็ญพร้อมทั้งจ่าเอกอมรินทร์ร่มโพน้องก๊อฟนะคะคงต้องไปแล้วไปแล้วไม่ไปรับไปแล้วกลับมาพบกันแน่นอนค่ะแต่ก่อนจากกันเรามีคำคมทิ้งท้ายฝากกันเหมือนเดิมนะคะและคำคมทิ้งท้ายสำหรับวันนี้ค่ะมีมากมีน้อยไม่สำคัญขอแค่มีความสุขทุกวันกับสิ่งที่มีอยู่ก็พอแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ที่เราได้พบเจอรอฉันนะเธอ